Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 41 gis 51. En etiu tempo Iesuo responde, diris alla Iudoi, mi estas la pano de vivo, quiu malsupreniris de la cielo. Se iu mangios le citiu pano, tiu vivos eterne, cae la pano quiun mi donos, estas mia carno por la vivo de la mondo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la ocan de Augusto 2021. Antau la tagmesa angeluso en plazzo Sancta Petro, Papo Francisco cimatene substrecis che Dio interessigas pri cio en nia vivo, li desiras intimezzon cun ni, cae tial li, ciu farigias pano, estas la essenzajo, la necessajo por ciu tago. Mi estas la pano de la vivo, Iesuo diras tion pri si mem, ne raffinita, nec multe costa mangiajo. Iesuo estas la essenzajo, ne iu pano inter multai aliai, sed la pano de vivo. Alivorte, ni, sen Iesuo, anstatau vivi, duon vivetas, char nur li nutras nian animon, nur li pardonas nin el tiu malbono, ciun ni solai ne povas venci, nur li sentigas nin amatai, ancau ciam ciui sen ilusigas nin, nur li donas al ni la forton por ami, por pardoni en malfacilajoi, nur li donas al coro tiun pazon ciun gi sercias, la vivon eterne, ciam la vivo citie sur la tero finigias. Li estas la essenza pano de la vivo. Citiu bella bildo de Iesuo, aldonis la papo, estas clarigita en la lasta vespermangio. Li scias che li devos fordonis in mem sian vivon, sian carnon, sian coron, porque ni havu vivon. Citiui vortoi della Signoro vecas en ni miron pri la donazzo della Eucaristio. Neniu en citiu mondo povas farigi mangiajo. Dio faris tion, cae faras tion por ni. Ni renovigu citiun miron. Ni faru tion adorante la panon de vivo, char la adorado plenigas la vivon per miro. Francisco memorigis che tiu tempe la homoi estis sciocitai de la vortoi de Iesuo pano de vivo. Ili diris, ni conas citiun Iesuon, ni conas lian familion. Kiel eblas che li diras, mi estas la pano malsuprenirinta el la cielo? Hodiau, clarigis la papo, anca uni povus havi la saman senton, char estus pli opportune al ni, iu Dio, ciu estas en la cielo, sen en mixigi, cae ni povus administri la cisuba in aferoin solai. Male, Dio farigis homo, por eniri en la concretezon della mondo, por eniri nian concretezon. Dio farigis homo por mi, por vi, por ciui, cae cio en nia vivo interesas lin. Ni povas racconti al li pri la cor inclinoi, la laboro, la tago, cio. Iesuo desiras citiun intimezon cun ni. Cion li ne desiras? Esti taxata garnajo au crom plado, li quiu estas pano, esti neglectita cae flanken lasita, au esti concernata nur ciam ni besonas tion. La fina desiro de la papo estis che oni dispezigu la panon cune, ciel familio, post la fino de tago de studado au laboro, por alporti Iesuon al nia tablo, porque li benu gin. Estus bone, antau ol rompi la panon, inviti Iesuon, panon de vivo, peti al li simple beni tion, cion ni faris, cae cion ni ne povis fari. Ni invitu lin al nia heimo, ni pregiu lau heimezza stilo. Iesuo mangios cun ni, cae ni satigios per pli granda amo. Che la Virgulino Maria, finis Francisco, en ciu la vorto farigis carno, helpunin cresci, tagon post tago, en la amichezzo de Iesuo, pano de vivo. cae nun aliai informoi. Gi estas iam annoncita kiel unu el la pli gravaj sciencaj raportoj iam ajn publikigitaj. Temas pri la dokumento de Unuiĝintaj Nacioj, kiu morgaŭ aperos kun klimataj prognozoj, datumoj pri la crescantai temperaturoi cae marniveloi, cae pri la pli extremai occasintagioi. Gi gisdatigos la prognozoin faritain antau 7 iaroi, cae utilos por la laboroi de la venont novembra monda conferenzo en Glasgow pri la climato. La texto estis approbita de delegitoi de 195 landoi, cun venintai de la 26 de julio gis antau hierau interarrete por intertracti la redacton de la fina documento sur base de la studoi de la faculoi de la interregistara gruppo ce Unuiĝintaj Nacioj pri climata ŝanĝiĝo. Nairobi, quinnaiara strategia plano por tauge respondi alla besonoi della homoi logiantai en la tre secai cae duon secai regionoi de Kenyo estis lancita della caritat agado de provinzo Marsabit en norda Kenyo. Oni celas plibonigi la vivo condicioin della homoi al kiwi mancas ne nur aquo, sed ancau sanitarai servoi. Subtenas la proiecton ancau la guberniestro de provinzo Marsabit, Mohammud Ali, char li declaris gi perfecte accordigas cun la planoi por tutezza evoluo aprobitai de la provinzo, cae plie gi ebligas comenzi signifo plenan cun laboron por relanci la locan evoluon. Inter la parteneroi cun laborantai por la quinnaiara plano estas la caritat agadoi de Austrio, Germanio, Hispanio cae Italio cae la helpo agenteioi de la Catolica Ecclesio de Anglio cae Kimrio cae de Usono. Ni finas per informo pri lingvoi. La Australia registaro disponigos 22,8 milionoin da australiai dolaroi por plifortigi la lingvoin de la aborigenoi cae de la insulanoi de la Toresa Marcolo. La australiai indigenai lingvoi, declaris Paul Fletcher, ministro pri comunicadoi, infrastrukturoi, urboi cae arto, malaperas pli rapide ol aliai lingvoi ie ein en la mondo. La mono utilos interalie por la starigo de tri novai studo centroi pri locai lingvoi cae finanzado de tiui existantai, cae por crescigi la proiectoin por la protecto de la pli endangerigitai lingvoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.